Qalampirdan gapiramiz. Biz bergan mablag' bemorgacha yetib boradigan tizim qilmagunimizcha odamlar bizdan rozi bo'lmaydi. Bemor o'zi tanlasin. Xususiyga boradimi yo davlatga? Unga tanlash huquqini berishimiz kerak. Monopoliya bo'lishga haqqi yo'q. Hamma sohada, tibbiyotda ham shunday. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun 18 mart kuni o'tayotgan tibbiyot xodimlari bilan muloqotida so'z ochdi. Uning misol keltirishicha, ilgari tug'ma yurak nuqsoni bor bolaga operatsiya uchun Respublika markaziga 3 million so'm mablag' ajratilgan. Qolgan 20-30 million so'mlik xarajatni esa ota-onasi ko'tarishga majbur bo'lgan. Endilikda esa ushbu operatsiya uchun zarur mablag' davlat tomonidan to'liq qoplanmoqda va har bir bemor uchun manzilli ajratilmoqda. Tibbiyot tizimidagi eng katta o'zgarishlardan yana biri davlat shifoxonalari bilan birga xususiy meditsina ham rivojlanmoqda. Masalan, avval bunday xizmatlar faqat stomatologiya bo'yicha ko'rsatilgan bo'lsa, hozir xususiy klinikalar deyarli barcha yo'nalishlarda faoliyat yuritmoqda va ularning soni 8 mingtaga yetdi. Xususiy tibbiyot uchun soliq va bojxona imtiyozlari, subsidiyalarni qamrab olgan qo'llab-quvvatlash tizimini joriy etildi. Natijada birgina soliq imtiyozlari hisobidan so'nggi 5 yildan xususiy sektor ixtiyorida 1.3 trillion so'm mablag' qoldi, deydi prezident. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.